Radio Kultura puntu eus.
Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailua hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dolosor, senpertar kazetariak, Gernika batailua, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiela argitaletxearekin. Bigarren parte honetan, liburu honetan, Gernika bataioiari buruz sekula agertu ez diren argazki, agiri eta elkarrizketak agertzen direla azaltzen dauku Frank Dolosorek.
Azken gudan parte hartu zuelarik Euskal Brigadak, ala bai zuen izena, Brigade Basque paperetan, bainan momentu batean erraten diote, Brigade Basque, Euskal Brigada uni, Gernika bataioia izena manen diogu, zeren lehen biktimak parte hartzen du azken borrokan. Egunon deneri, ni Franko Dolosor naiz, senpertara, kazetaria, istantian ogoita amahurte, zaletasun, lanbide zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, Munduko bigarren gerlak ukitzen nau edo gustatzen zaizkit egin diren filma guztiak, dokumentalak, liburuak baditu, ez dakitzen bat. Eta bereziki familian berian hiru hil izan baigin nituen, eta aurran intzelarik, senperen eta azkainen, enuen ulertzen zergatik gure deiturak baziren hor plaketan, hilen oroitarien mezatik ateatzean ikusten nituen Michel Dolosor, Kose Mari Bereau, hori senperen, eta azkainen Tiburzio Laduz. Ta gero ulertu nuen horiek aitatxita matxiren anaiak zirela gerlan hilak, eta geroztik berze batzu zeren aitatxita matxiren koinata baten anaia ere hiltzen, eta gero gure ezkontzaz izeba baten aitatxi deportatua eta Birkenauen, Dachau Birkenauen eta hila. Da, orduan pentsatzen duzu, menen filmetan erakusten duten hori guzia egia da, baina hemen berian izan da. Oiek hil ziren, 42, 43, 44an. Baina neorzketak, 47, 48an egin ziren, ta hori ez du kasik neok aipatzen. Ta neu hartu nintzen, senpereko apezetxean diren arxiboetan, badire bataioak, ezkontzak eta eorzketak, elizkizunak, eta han alaidatzia da, ta nigaldetu nion amatxiri, baina hola izan zen, aba eme gorputzak gero izan gintuen, eta bertzeri galdetu senperen, ba, meura izan zen, eta tarte hortan ezkondu ziren, aurrak izan zituzten, baina, oartzen zara zer den, norbait galtzea, gerla batean, baina gainera, eorzketa ezin duzu bere ala egin, eta lau urte geroago, errazuen, bainoen eta naia hila olata, hau egin entu eorzketak, senperen azkainen urruñan. Be hori ez du niok aipatzen, ikaragarria da hori, baina ikusten duzu orain, hori izango baginu, guai, COVID-arekin hiltzienak eta duela lau urte, guai, enterratuko ditugu, eortiko ditugu, ikaragarria da. Hor ere xantza ikaragarria izan nuen, zeren lehen lana eskaira bat izan zen, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Telebistak egina. Ta hori da, ere, opari handia bizi batean, eta hola hasi ginen lanean. Ordan sorpresa frango bada, den dena ezin dugu erran, baina gustua emateko, lehenik hasten da gudariekin, zeren ez da liburu bat. Jendak uste du liburu bat erosiko duela edo izanen duela, ez, hau omenaldia da. Liburuaren forma duena, gudariak oratzeko lana da, eta erretratu sail batekin hasten da. Ta hor lehenik ezautzen ditugu Miguel Arroyo, Javier Brosa, Jose Ramon Aranberria eta Paco Perez. Nik lau gudari hoiek mintzahazi ditut eta zautu ditut askiongi. Eta behin hoiek presentatuta albezain ongi edo nere moldean, orti goiti testu ingurua aipatzen dugu. Uste du testu ingurua behar dela beti kontuan hartu, sakondu. Gai untan eta bertze guzietan. Zergatik horrek hori erraten du. Zergatik hola errandu. Zergatik molde hortan. Zergatik oiuka edo zergatik isilik. Hori eta hori eta hori ikusi baitu, bizi baitu. Nik badakit ze bizi izan dudan eta badakit bizi ona dudala eta zorionekoani. Baina ez dira denakola izan. Eta orduan hori berde kontuan hartu eta uste dut hori empatia deitzen dela. Tantxeiatzen naiz hori baliatzea. Eta testu ingurua ere, testu inguruak laguntzen du guk ere ulertzeko bekiago orain zertaz ari garen. Ez da gauza bera, mugatua izatea zenbait gauzetan edo bombardaketa bat ikustea miarritzen berean. Eta hori gure amatxik ikusi zuen. Eta arek bezala, eta hor lotzen dituzu agertzen diren liburuak eta familiako gauzak. Eta gero hortik goiti, Gernika Batai liburuan, beraz, Gernika Bataioiak egin dituenak, jadanik ezagunak direnak, eta aipuak alde guziz, orduan kronologikoki zer izan den, eta gudarioien aipuak eta bertze gudarien ekarpenak, eta gero zenbait elementu, eta emozio pixkat edo olako gauzak beti Euskal Herria izan ez referentzia, zeren hori importanta da hain zatitua den herri batean guri da ere puskak berritze biltzia eta berritza elkartzea eta ongi erakustia eta hori da, eta gero zenbait gauza, eta gero sorpresak ere utziko ditugu, eta bada erreski irakurtzen den liburua. Argazki frango ere bada, kolorezkoak, kartak, agiriak, eta gero telegramak ere, guai, untsada telegramak irakurtzia ez duku gehiago irakurtzen, guai, WhatsApp, eta kasuriko berianenean mail bat, baina gutun bat ere nokidazten eta nokigortzen du. Eta hemen badire olakoak, eta horiek biziki gustagarriak dira, nien ez materialista bat ere, baina negia da, eskutan dituzularik agiri horiek, bakarri gauza bat nahi dugu da, erakutsi deneri. Edatu, erakutsi, nolako bideoak diren gure eskualdunetaz, erakutsi, behirazazu, olako gauza bat, hemen eta mundu mailan ezaguna den edabide baten azala, ez dut eranen, liburuan ikusiko baituzue, eta jarek aipatzen du La Puente de Grau, izan dena, eta Gernika Bataioiak egin duena, eta denbora berian ondo-ondoan maila berberean ematen dut, aski ongi ezagutzen dugun, eta astekari eskualdun historikoa hemen ipar eskualer eta arek ere gauza bera aipatzen du bere gisan, bere hizkuntz eta aberatsarekin eta den bezala errateko neok ez du ikusiko hori ez badugu liburu edo guaiko filmetan ematen eta orduan olako argazkiak eta gauzak eta horrek laguntzen du begure historio ezautzeko eta oraina baliatzeko eta etorkizuna albezain ongi prestatzeko. Den bezala errateko, simple. Gernika Bataioiaren ekarpena, txikia mugatua eta umila da, baina erakusten du beren gogoa dela, askatasuna eta demokrazia defenditzea, bai Euskadin, bai Euskal Herrian, eta munduko edozein tokitan. Deusen truke, egia erran pentsatzen zuten aliatuen laguntza izanen zutela gero, Franco botatzeko, Hitler erori zelaik, eta Mussolini ere bai, baina haiek egin zuten egin behar zutena. Eta maiz, orain ere entzuten dugu Euskaldunak etxiak, beti beren gauzetan, frantsesez ez onbat aldiz ez da entzuten Le Repli sur soi, eta Gernika Bataioiak erakusten du justu kontrakoa. Ta molde hori da, ikuste datuena, idekiak izatea munduari, eta Gernika Bataioiak jadanik argi zuen hori. aliatuek ez zutela laguntzarik eman, eta traizioa izan ote zen zeren Charles de Gaulle generalak berak errantzuen, Frantziak ez du sukulana antziko, Euskaldunek egindako indarra, eta sakrifizioa, bon, gero hitzak ederrak dire, ele eder, eta gero, bakizu, bon, aiziak eramaten alditu. Hor, ala ere, bitxia izan zen. Baina, traiziorik izan ote zen, ez da hain argi ere zenen, itunik ere zen izan, diplomazia lan sakona bai, jaurlaritzak egin zuena, baina, bon, kepa ordoki komandanteak, ez duen txekulana antzi, eman ezagun, itzoiek, eta azken mementuan ere, hilzelarik, bon, beti trabeska zuten hori. Bereziki hori gertatu baizen 1945ean, eta bon, zen bere ala erori franko, baina uste zuten, bon, guai espada ondoko urtean edo ondokoan, eta hemen bizi ziren mugan, eta noiz da noiz eroriko zen, baina okoita marrurte gehiago egon da ginten, hori ikaragarria da, gizon baten bizian, zerbaiten beha egoten zareladik zerbaiten zai, baina hola itzulikatu zen, hori gogorra izan zen. Gernika batailoiak zerbait interesgarri balin badu oroz gainetik anistasuna da. Anistasun biziki zabala eta uste dut biziki gutitan ikusi dela Euskal Herriko historian anistasun hori. Ba, uste dut simple egiteko denak antzirela frankistak salbu. Ola erresa da. Jeltzaleak, biztan da, sozialistak, komunistak, anarkistak eta jende frango ere oraindik olako gogo eta berezirik gabe aurrak zirelako. 17-18 urteko aipatzen ditugu 200 gizon, baina batzu gazte-gazteak ziren. Eta olako momentu latza izan zelarik, gana edut, ez dakitu hartzen garen. Ba, bai, zeren, historia gai bat da, baina aktualitatearekin lotua da, orain ere ikusten ditugu, orako gauzak erbestean, joan behar izatea, zure lurra hartzen dizute, eta oino egoera are bortitzagoa atxematen duzu bertzen unbait, eta ban hori. Zientzia fikziorik ezin da egin, hainbertze urte geroago eta ez da gure lana gainerat. Baina, Euskal Herriak, izan balimadu momentu historikoa behar bada ura izan zen, munduko bigarren gerlaren bukaera ura. Zergatik, Espainiako Errepublikak eman zion jadanik zerbait ego Euskal Herriari. Aliatuek laguntza eman izan balute, Franco botatzeko, Euskaldunek egin zuten paperarekin, leialegonez errepublikari, aliatuak lagunduz, La Rosere ospitala Frantziaren esku emanez, han eta hilak izanez Frantziaren alde, eta Eusko Jaurlaritzak eta gerrilendakariak egin zuten altzen guzia Frantzia ere laguntzeko. Ikusi zonbat ostiko izan duten hemen berian ere, iparaldean, ibarne garaien aldetik, eta Bürzeko konzentrazio esparru hori egin baizen, egin zen haien zatene. Egan edut, ego Euskal Herriko Euskaldunak hor preso emateko, atxikitzeko. Eta, bertze gisabazera itzulikatu izan baliz munduko bigarren gerla, eta errepublika berreskuratu izan balu Espainiak, eta errepublika hori eskuzabala izan balitz, beber bada ez dakit, estatu konfederala, edo estatu bat izanen ote zen Euskaldunentzat, benen galdera hor da, momentu hortan bertze estatu bat sortu zen, zer nahi sofrikario pairatu zuen populu batekin juduei eman zitzaien estatu bat.
Radio Kultura .eus